Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Bonġu Morris, grazzi tal-ħin tiegħek dal-għodu, kif inti?
Bonġu tajbi, xogħol kwiet.
Morris, se nitkellmu dwar l-iktar suġġett prominenti ta' bħalissa jiġifieri l-coronavirus li infirxet issa mad-dinja allura saret pandemija. Morris, is-sitwazzjoni tidher li qiegħda tinbidel il-ħin kollu u b'mod differenti skont il-pajjiż. Jidher li fl-Awstralja il-virus bħal jisu stabbilixxa ruħu, fiex qegħdin bħalissa hawn fl-Awstralja fejn jidħol il-coronavirus?
Dana kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, però kif nara jien issa għaddejna l-quċċata, jiġifieri nisperaw li f'dawn il-ġimgħat il-ġejjin jibda niżel bil-mod il-mod u nisperaw li neħelsu minn din il-problema sa xahar xahrajn oħra fl-opinjoni tiegħi, imma dan naturalment ħadd ma jista' jkun ċert eżatt għaliex ħafna affarijiet jistgħu jitqalgħu li jerġgħu jagħmlu problem iktar. Sa we keep our fingers crossed kif jgħidu l-Ingliżi, nisperaw li l-qudiem ġejjin.
Il-virus jixbeħ ħafna lil dak tal-influenza, però għaliex żviluppa daqshekk malajr dan il-virus u għaliex infirex daqshekk malajr donnu iktar mill-influenza huwa iktar infettiv jew iktar serju jew l-istess?
Niftehmu, dan hawn preċiż għaliex ġara li ġara ħadd għadu ma jaf. Però il-fattu illi il-mal tal-viruses jiddependi ħafna minn ħafna affarijiet. Lew net jiddependi mill-kwalità ta' virus li jkun. Jiġifieri biċċa mill-viruses huma aktar ta' ilha minn oħrajn. It-tieni importanti ħafna huwa r-resistenza li jagħmel il-ġisem għaliex ġisem minn ieħor aktar kapaċi jikkumbatti il-virus minn ġisem ta' ħadd ieħor. Pereżempju, kemm każ tal-aħħar ta' żewġ stewmin nisa li għandhom l-istess DNA ġifieri suppost li kapaċi jiġġieldu eżattament l-istess, imma l-waħda ħadet il-virus u l-oħra ma ħadetix għaliex ħadd għadu ma jaf. Però jista' jkun ukoll li kif sabejt inti il-virus ta' dan il-COVID-19 ta' din il-kwalità ta' influenza. Forsi jiġbaħ forsi daqsed iktar il-ġisem is-soltu u allura il-ġisem ma jirreaġixxix għalih kif jagħmlu affarijiet oħra. Il-ġisem suppost għandu sistema ta' immunità ġifieri kapaċi jiġġieled għal kull ma jiġi minn barra mill-ġisem stess. Imma forsi f'dal-każ forsi jiġbaħ aktar il-ġisem u allura l-ġisem ma jistax jagħmel dik ir-resistenza li suppost jagħmel. Imma għaliex preċiż ġara li ġara ħadd ma jaf jiddependi mill-kwalità ta' virus, jiddependi mill-kwalità ta' immunità li għandna l-ġisem kontra tal-virus.
Ġifieri jiddependi minn ħafna fatturi, allura tajjeb ħafna li nipproteġu lil nanfusna u fuq da' suġġett ta' protezzjoni ta' nanfusna ħafna persuni xorta għadhom iridu jmorru jaħdmu, tmur taqdi l-bżonnijiet tiegħek il-ħanut jew għal xi ftit attività ta' eżerċizzju u fil-pubbliku tara persuni bil-maskra jew bl-ingwanti jew mingħajrhom. Sakemm taħsel idejk tajjeb u ma tmiss wiċċek, għandek bżonn ta' maskri jew ingwanti?
Ok, wara nitkellmu daqsxa fuq il-maskri. Il-maskri mhux kollha l-istess. Il-maskri biċċa minnhom huma biċċa saluta fuq wiċċek li ma tantx tagħti protezzjoni, frankament. Inti stess li forsi għandi daqsxa tas-sola, jew forsi tatas, jew ma serritx il-mikrobi tiegħek li ħadd ieħor, dak il-valur l-aktar importanti tal-maskri li għandna bħalissa. Ġifieri din għażmu moħħna. Issa it-tieni biex nevitaw li nkunu infettati hemm regolamenti li għamlu għacċara ħafna xan n-għamlu, l-għonet ma n-neġin kun uribħatti għor, għaliex dak li kun għandu l-mikrobi jisti għaddi għom li l-ek. Dak raw il-ħagġa, ġifiri għanna n-għodu 6 metri għal-menu mitra u nofs il-bot mxuxin. It-tieni ma missux u għedin li għor bidejna għaliex dana jista nġorru il-mikrobi fidejna meta nitħu d-dar, sawa ġifiri dan importanti u koll. Et-tielet ma nħorġux nġur lawle ma' xemxen, ġifiri ta' xe' eżerċizzju, per esempio jieni fil-ħodu nimxi madwar 6 km madwar id-dar, tifhem? U dan m'hemm xejn ħażin fija, anzi daqsxejn eżerċizzju li nagħmel u jista' jagħmel kulħadd tal-età tiegħi, dan importanti. Issa meta noħorġu barra noħorġu biss għal bżonn biex nixtri l-affarijiet ta' bżonn jew għal forsi għat-tabib jew għall-ambulanza jew affarijiet ta' ġifieri ma nix għalfejn noħorġu mill-bib jekk ma nix għalfejn. Ħlief biex nagħmlu daqsxejn eżerċizzju madwar id-dar. Tajjeb, meta mbagħad nitlu id-dar għandna naslu dejna sew bis-sapun u f'kuskus se jkun anke daqsxejn ta' diżinfettant, ħallina qerdu l-virus u ma ngħaddux li ma jkunx ġewwa d-dar, partikolarment jekk ikun hemm xi ħadd li huwa daqsxejn batut li għandu forsi xi problemi oħra, li għandu xi mart ieħor, mart tal-qalb u x'naf jien. Speċi minn dawk li għandhom xi mart tal-qalb għandhom joqogħdu ħafna aktar attenti għaliex il-mart tal-qalb u tal-virus ma jaqblux wieħed wieħed jagħmel ieħor ħafna ħar. Ġifieri dan huma l-aktar metodi sempliċi biex nevitaw xulxin. Min ma jobbliġ mdan l-affarijiet għandu ċans li jew jieħodahu jew jgħaddi għal ħadd ieħor.
U x'ngħidu fuq l-ingwanti? Nilbsu ingwanti jew le?
L-istess ingwanti tal-plastik huma tajbin ħafna biex tevita infezzjoni, ġifieri kull min għandu bżonn jiltaqa' ma' ħadd ieħor jew jagħmel xi xogħol jew il-ġorġ affarijiet, affarijiet speċi meta affarijiet ta' ikel u hekk, jagħmel tajjeb li wieħed iġorr ingwanti, imma wieħed li qed id-dar jew biex toħroġ mid-dar, ma nix għalfejn toqgħod tilbes ingwanti, sakemm inti mhux qed tmiss lil ħadd u mhux qed tagħmel ix-xogħol jew hekk. Ġifieri l-ingwanti l-aktar importanti għal min qed jaħdem ma' nies oħrajn, nurses, tobba, għal min qed imiss l-affarijiet ta' ikel. Tal-li ma jgħaddix li virus jew ħadd ieħor, ġifieri dan l-aktar huwa importanti għall-ingwanti, ġifieri maġġoranza ta' nies m'għandhomx għalfejn jibsu l-ingwanti sempliċement għax ħireġ mid-dar, basta ma jqogħodx imiss ix-xulxin, aħna Maltin nħobbu dak li jkun intabturu fuq daru, nieħdu bidejn u x'naf jien, dak li tinqata naturalment. Ma wieħed m'għandux imiss l-ieħor, għax jekk miss xi ħadd ieħor. Ma nax min u mandux il-virus. Jrid ngħid ukoll li min għandu il-virus mhux neċessarjament għandu kum marit, jiġifieri tista' tkun mingħajr sintomi u forsi fil-bidu speċjalment tista' tkun qed iġġorr il-virus ukoll. Jiġifieri noqogħdu l-bogħod minn xulxin dan il-messaġġ tak importanti u naslu dejna sew bis-sapun sew meta niġu lura.
Professur, dwar is-sintomi li għadek kif semmejt, nitkellmu ftit dwar persuni li ma jurux sintomi, dawn ma jafux li għandhom il-virus. Nara daqsxej stramba jien kif ikollok il-virus u ma tħoss xejn.
Sewa, nispjegaw, dan mhux il-virus biss, il-virus kollha u anke l-bakterja kollha li aħna nibbelgħu u jiħruġu fina, l-ewwel nett għandhom periodu ta' żmien. Ġranet jew ġimgħat. Sewa, fejn inti kull ma tħoss jew ma tħoss xejn, dan ngħidulu incubation period. Incubation ifisser li l-virus ikun qed jikber fil-ġisem. Ġifieri il-virus kollha hekk sewwa dan il-virus tal-COVID u sewwa l-influenza u sewwa l-measles u kollha. L-ewwel ftit sigħat jew ġranet jiddependi mill-virus. Tajjeb, din ma tħoss xejn, għax il-virus kun daħal fil-ġisem u qed hemm kwiet jimmultiplika, jikber waħdu. Imbagħad wara li għaddi ċertu żmien, kif qed jiddependi mill-kwalità ta' virus, jista' jkun f'dal-każ, jista' jkun ġimgħa, jista' jkun anke 15. Tajjeb, li inti ma tħoss xejn. Allura ma tkunx taf jekk għandik virus jew le. Meta jgħaddi da' żmien imbagħad, bikċa minn nies, mhux kulħadd jibda jħoss is-sintomi. Ġifieri emmi jgħaddi minn periodu li ma jħoss xejn sintomi. Però dawk li jħossu sintomi jħossu ċertu xi minn dan l-affarijiet. Jista' jkollok diarrea li ma kellekx qabel, jista' jkollok daqsxejn ta' sola, jista' jkollok daqsxejn ta' deni, tajjeb, jista' jkollok daqsxejn ta' influenza, ġifieri imnier rekinixxi, pereżempju, qed tifhem, dawn huma sintomi li narawhom f'kull influenza oħra. M'hemm xejn speċjali u din il-kwalità iddu forsi ġimgħa forsi 15 u mbagħad bil-mod tgħaddi fil-maġġoranza għax imbagħad hemm numru ta' nies. billi minnaw titħol fazi oħra, ġifiri titħol fazi aktar il-ġewa. Meta biedem ibda ħossu diffiċli biex jieħu nifs, ma jistax jieħu nifs, is-sol is-sirar, u allura f'dan il-każ meta sasar dan il-perjodu mhux qabel, meta sasar dan il-każ li ma tistax jieħu n-nies jew tieħu n-nies bid-diffikultà, allura hekk għandek iċċempel it-tabib jew l-ambulanza. M'għandek xafet titlaq tiġra it-tabib għaliex aktar ma tmur għand it-tabib aktar ċans li inti tgħaddi l-mar tiegħek li ħadd ieħor. Allura meta tasar f'dan il-punt fejn għandek sintomi, jiġifieri ma tistax jieħu nifs, hawnhekk għandek iċċempel għall-għajnuna lit-tabib jew l-ambulanza. Mekk minabba tibda l-periodu li tgħaddi mill-isptar. Wieħed jistenna illi minn hawnhekk virus tiġi kontrollat. U nisperaw illi tgħaddi quddiem. Xi nies naturalment, speċjalment dawk li huma mdaħla fiż-żmien, aktar għandhom ċans li forsi din tkun tal-aħħar. Imma dinha n-numru ta' nies qed imutu bil-virus huwa madwar wieħed jew tnejn fil-mija minn dawk li daħlu l-isptar, dak li kellhom is-sintomi tal-virus.
Professur, l-ikbar mistoqsija fuq fom kulħadd, kemm sindumu f'din il-ħajja ta' iżolazzjoni ħruġ mill-inqas wal bżonn biss, però dan għadu ħadd ma jafu għax jiddependi minn ħafna fatturi. Però meta niġu għal attilqim jew vaccine għadna l-bogħod għal vaccine kontra dan il-virus.
Ħan niftehmu din situazzjoni fejn aħna ħafna ħjar milli kun qabel, pereżempju, il-virus li ffaċċa xa żnilu damu madwar 3-4 snin sekemm sar il-vaccine, it-tilqima. Għaliex din mhix xi ħaġa li ssirta malajr, din qed tixtri ħafna xogħol u ħafna testijiet biex wieħed jara jistax jew jekk it-tilqima hija effiċjenti jew le, ħalli ma noqgħod nagħmlu ħafna xogħol għalxejn u dan jieħu minimu ta' sena sentejn. Ġifieri dana il-virus beda madu f'madwar tlekxurilu minn madwar Jannar jew hekk, u ġifieri għandna almenu sal-aħħar tas-sena qabel ikunna tilqima. U dan l-affarijiet li ma nistgħux naġluhom, jiġifieri x-xogħol li jsir, jsir mix-xjentisti u ħafna nies qed jaħdmu fuq biex xogħol u nisperaw illi jsir tilqima. Issa t-tilqima meta tiġi. Kun tajba ħafna nisperaw biex iż-żomna ma jaħdux il-mart minn għandha tiegħu, ma jaħdux il-virus minn għandha tiegħu. Il-ima mhux qiegħda hemmhekk biex fejjaq l-aħ li jkun mill-mart, imma biex tippreveni, biex ma tħallix li l-virus jieħu jaqbad art fil-ġisem tagħna.
Mistaqsija oħra dwar it-tilqima, la darba jkollna tilqima. Dan ikun virus li għandna nitlaqmu kontriħ kull sena bħalma nagħmlu pereżempju fil-każ tal-influenza.
Dina mistoqsija importanti oħra li fuqha qatt ma għandna nafu xejn. Għandi naħseb li din xi ħaġa li nitarmu aktar quddiem. Pereżempju, rridu naraw l-ewwel net tkunx effiċjenti fisser li min jitlaqam ma jkollux mard. Kif tajt inħares minn din marda. Meta dan isir, naturalment jiddependi mill-kwalità ta' virus għaliex. Għaliex l-influenza normali li nieġri kull sena, dan rridu nirduha kull sena, għaliex kull sena l-virus jinbidel xi ftit. U meta l-virus jinbidel xi ftit, allura ma jibqax l-istess wieħed. Allura anke jkollok tilqima ta' qabel, tilqima ma tibqax tiżwa. U għadna ma nafux jekk dan il-virus u hekk jew le. Pereżempju, biċċem il-viruses, pereżempju l-measles, tajjeb, normalment meta toħodha darba daqshekk tibqa għandek protezzjoni kważi għal ħajtik kollha. Però influenza oħra, bħal dik l-influenza normali ngħidula jien, nirdu nieħdu l-injezzjoni kull sena għaliex il-virus qed jinbidel daqsxejn u allura jista' jidħol fil-ġisem u jagħmel ħsara. Jiġifieri dan jiddependi milli nsibu meta darba ikonna t-tilqima magħmula, nisperaw li sasan oħra jkun lesa, nisperaw għax ma jaf preċiż, allura nkunu nafu meta jsiru x-xogħol jekk min jitlaqam ikun reżistenti għal din jew le. Dan ix-xogħol irid isir l-ewwel net f'annimali imbagħad isir fin-nies, imma irid jieħu żmien tiegħu.
Professur, allura rridu nkunu daqsxejn paċenzjużi, nieħdu ħsieb ta' anfusna u noqogħdu attenti bħalma qegħdin attenti bħalissa. Jiena nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni siewja li qsamt magħna dal-għodu u nixtieqlek il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
li Cecilia kull ħadd ispera noqogħdu attenti għalhekk hemm jista' jkun inġibu din il-traġedja fit-tmien tagħha. Saħħa kulħadd.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.